นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระโหสัจจัญจะสิปัญจวินโยจะสุสิกิเอสุสิกิโตสุภาสิตาจยาวาจาเอธัมมังกรมุตตมันติอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอัตโทสาธายัสสะมันเตหิสัคจังธัมโมโสตัพโพติณวันนี้เป็นวันที่เป็นมงคลพวกเราได้มาสร้างความเป็นมงคลคำว่ามงคลก็คือความดีความสุขความสุขกายสบายใจความเจริญกายเจริญใจในความดีทั้งหลายมีจิตใจเบิกบานเอิบอิ่มแช่มชื่นไม่หดหู่ไม่คุณมัวเศร้าหมองด้วยความโรคโกรธหลงความอิจฉาริษยาต่างๆนั่นแหละเรียกว่าเป็นมงคลในกายใจของเราแล้วก็วันก็เป็นวันมงคลเพราะเรามาทำความเป็นมงคลด้วยการมารวมกันศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะมีทั้งญาติโยมคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่มีทั้งลูกทั้งหลานคณะนักเรียนเรียกว่าเอามาเข้าสู่การอบรมการบ่มเพื่อให้รู้แนวทางที่จะฝึกฝนอบรมตนเองหรือสร้างตนเองให้มีความสามารถในการดำเนินชีวิตจิตใจกายใจของตนเองให้เป็นไปตามช่องทางแห่งความอยู่เย็นเป็นสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจของเราในวันนี้ได้ยกหัวข้อแห่งการที่จะอธิบายธรรมะขึ้นในเบื้องต้นว่าพระหุสัจจันจะสิปัญจักอันนี้บทหนึ่งวินโยจะสุขสิกิโตอันนี้เป็นบทที่สองสุภาสิตาจยาวาจาอันนี้เป็นบทที่สามทั้งสามอย่างนี้เนี่ยนำความเป็นอุดมมงคลนำความเป็นความดีให้เกิดมีต่อกายใจของเราท่านถือว่าความเป็นอุดมมงคลอันสูงสุดซึ่งธรรมะในบทนี้นำออกมาจากมงคลสูตรที่เรียกว่าความเป็นมงคล38ประการพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่เทวดาทั้งหลายในเวลาค่ำคืนวันหนึ่งเทวดามาเฝ้าพระพุทธเจ้าที่วัดเชตวันจำที่ไปที่มาให้ดีนะที่วัดเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีเมืองสาวัตถีทุกวันนี้อยู่ในเขตประเทศอินเดียในครั้งนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่หรือเสด็จ ประทับอยู่ที่วัดเชตวันเทวดาทั้งหลายเห็นได้ยินชาวบ้านชาวเมืองชาวมนุษย์ทั้งหลายถามกันถึงพูดกันถึงเรื่องความเป็นมงคลว่าอะไรเป็นมงคลอะไรเป็นความดีเป็นมงคลคนหนึ่งก็บอกว่าการได้อยู่ได้กินอิ่มหนำสำราญเป็นมงคลคนหนึ่งก็บอกว่าการได้สนุกสนานเพลิดเพลินเป็นมงคลคนหนึ่งก็บอกว่าการได้นั่งได้นอนสุขสบายเป็นมงคลพูดกันไปหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเทวดาจึงได้นำปัญหานี่มากราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระองค์จึงได้ทรงแสดงเรื่องความเป็นมงคลทั้งหมดมีอยู่38ข้อแต่นี่นำมา3ข้อมาแสดงในวันนี้เพื่อให้กลมกลืนกันกับเรื่องราวที่พวกเราได้มาศึกษาธรรมะมาปฏิบัติธรรมะให้เกิดมีในกายในวาจาในใจของพวกเราเนี่ยจึงได้นำมงคลในคำว่าพระองค์สัจจันทสิปัญจักการที่เป็นผู้มีหูดีไม่หูหนวกหูหนวกแต่ฟังเสียงไม่ได้ยินเป็นผู้มีหูดีแล้วก็มาศึกษาด้วยการได้ยินได้ฟังคือมาฟังธรรมะฟังเรื่องราวที่จะทำให้เกิดความดีให้เกิดความสุขทำอย่างไรความสุขจึงจะเกิดขึ้นทำอย่างไรความทุกข์จึงจะเกิดจะมีขึ้นนี่อาศัยปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจึงว่าผู้ที่ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังธรรมะจากนักปราชญ์บัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นหรือมีครูมีอาจารย์อย่างนักเรียนเราลูกหลานทั้งหลายมาศึกษามาได้ยินได้ฟังสนใจตั้งใจในการฟังคำสอนจากครูอาจารย์นับตั้งแต่เบื้องต้นเราศึกษาเราเรียนภาษาศึกษาอักขระภาษาไทยกอไก่กอกานี่เราก็ต้องมาได้ยินได้ฟังเสียก่อนได้ยินได้ฟังแล้วก็ฝึกหัดเขียนหัดเขียนเบื้องต้นหัดเขียนกอไก่เขียนยากเพราะยังไม่ชำนาญเมื่อสนใจฝึกหัดไปเรื่อยๆได้ยินได้ฟังเขียนไปเรื่อยๆต้องมีความชำนาญความเก่งได้ยินไหมล่ะเดี๋ยวจะเป็นคนหูหนวกปากคือได้ยินไหมตั้งใจฟังเอาพุทโธพุทโธพุทโธไว้เนี่ยฝึกไม่เป็นลิงไล่ลิงออกไปไล่ลิงออกไปเอาพุทธะเอาพระพุทธเจ้าเข้ามาไว้ในใจของเรารู้พุทโธพุทโธในใจนี่มาศึกษามาฟังการได้ยินได้ฟังก็จะเกิดปัญญาเกิดปัญญาเกิดความรู้มีความสามารถรู้เรื่องราวนะทั้งการพูดทั้งการเขียนนี่จะมีประโยชน์รู้เรื่องบาปเรื่องบุญการเกิดมาเราเกิดมามีกายกับใจที่เกิดมาเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่เป็นลูกหญิงก็ตามลูกชายก็ตามเราเกิดมาได้ด้วยเมตตาด้วยธรรมะคือเมตตาธรรม พ่อแม่มีความรักเมื่อเรามาเกิดในท้องแม่แม่ก็มีความรักพ่อก็มีความรักจึงทนุถนอมมาเกิดอยู่ในท้องแม่มาอาศัยท้องแม่เป็นที่ปั้นตัวเองมาอาศัยท้องแม่เป็นโรงปั้นโรงปั้นรูปปั้นกายอาศัยกรรมอาศัยกรรมคือการทำความดีไว้การทำบุญทำกุศลไว้เป็นผู้มีศีลเป็นผู้ไม่ฆ่าไม่ทำลายผู้อื่นไม่ประทุษร้ายไม่ทำลายไม่ทำลายทำร้ายผู้อื่นด้วยกายเป็นผู้มีวาจาที่ดีวาจาก็เป็นสุภาษิตเรียกว่ากายดีวาจาดีเรียกว่าทำกรรมดีไว้เป็นผู้มีศีลเป็นผู้เว้นจากบาปนั่นแหละจึงได้มาเกิดเป็นคนเกิดเป็นคนมาอาศัยในท้องแม่เป็นที่รอร้อนอยู่สิบเดือนจึงรอร้อนเสร็จรอร้อนเสร็จมีแขนสองแขนมีขาสองขามีหัวหัวหนึ่งถ้าคนมีบาปจะมีสองหัวสามหัวแล้วก็อยู่ที่หัวก็มีหูมีตามีจมูกในส่วนหัวนี่เรียกว่าได้โครงร่างร่างกายของเราอาศัยในท้องแม่มีเมตตาแม่มีเมตตาแม่ให้สถานที่โดยไม่ได้เสียค่าไม่ได้เสียค่าไม่ได้จ่ายค่าเช่าในท้องของแม่และก็สิ่งที่เอามาหล่อหลอมเป็นร่างกายของเราเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเอ็นเป็นกระดูกเป็นหูเป็นตาเป็นผมเป็นขนในตัวของเราเป็นวัตถุหรือเป็นมรดกที่พ่อแม่ของเรามอบให้ไม่ได้เอามาจากที่อื่นเนี่ยไม่ได้เอามาจากที่ร้านที่ตลาดที่บิ๊กซีที่โลตัสอะไรที่ไหนล่ะได้มาจากพ่อแม่มอบให้เรียกว่าเป็นธาตุเป็นธาตุดินธาตุน้ำท่านมอบให้แล้วก็มาสร้างมาหลอมอยู่ในโรงงานคือท้องของมารดานี่ไม่ได้เสียค่าเช่าไม่ได้เสียค่าอะไรทั้งนั้นนี่เรียกว่าเกิดมาด้วยเมตตาธรรมจนสิบเดือนอยู่ในท้องแม่เมื่อแม่คลอดออกมาแล้วแม่ก็เลี้ยงแม่ก็เลี้ยงดูให้ข้าวป้อนน้ำนมดูแลทุกสิ่งทุกอย่างจนเจริญขึ้นมาถึงขนาดที่พวกเราได้มาเข้าโรงเรียนสั้นประถมปีที่หนึ่งที่สองที่สามหรือเจริญมาจนเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาด้วยเมตตาธรรมด้วยเมตตาธรรมด้วยความปรารถนาดีของพ่อของแม่นี่ท่านเรียกว่าเมตตาธรรมนี่แหละเป็นเครื่องค้ำจุนให้ทุกคนมีความเจริญเติบโตขึ้นมาได้ท่านว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกคือค้ำจุนลูกค้ำจุนหลานอาศัยเมตตาธรรมของพ่อของแม่นั่นล่ะนี่ให้พวกเราเข้าใจนี่พ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณเมื่อเราเจริญมาแล้วเราก็มาศึกษา อย่างที่ได้กล่าวแล้วมาอาศัยครูมาอาจารย์พ่อแม่เป็นบูรพาจารย์เบื้องต้นเป็นผู้สอนลูกก่อนใครๆทั้งหมดสอนให้พูดสอนให้เรียกพ่อเรียกแม่สอนให้ดูดนมดื่มน้ำสอนให้กินอาหารโตขึ้นมาแล้วก็สอนให้ขบให้เคี้ยวสอนให้นุ่งผ้านุ่งผ่อนสอนให้อาบน้ำชำระกายสอนให้ขับให้ถ่ายเป็นที่เป็นทางสอนให้รู้จักการรักษาตนเองอาศัยแม่พ่อแม่เป็นผู้สอนนี่ก็อาศัยการได้ยินได้ฟังได้รู้เรื่องรู้ราวเราถึงได้มาปฏิบัติตนหรือจึงได้เจริญเติบโตเป็นผู้เป็นคนขึ้นมามาศึกษาวิชาความรู้จากครูบาอาจารย์อีกส่วนหนึ่งนี่เมื่อผู้ได้รับการศึกษาได้ยินได้ฟังนี่แหละจึงทำตนให้เป็นคนดีได้ด้วยการพูดดีก็พูดเป็นว่าสิ่งไหนมันไม่ดีก็ได้รับการสอนการอบรมสิ่งไม่ดีแล้วก็ไม่พูดแล้วก็พูดสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์นี่เมื่อมีการได้ยินได้ฟังพระหุสัจจันเจสิปัญจะเมื่อมีการได้ยินได้ฟังแล้วก็จึงจะประพฤติตนและที่มาประพฤติตนให้มีวินัยวินัยโยจะสุขชิโตจึงได้มาอบรมมาเข้าโรงรับโรงเรียนสอนเรื่องวินัยเรื่องความประพฤติต่างๆให้อยู่ในขอบเขตแห่งความดีขอบเขตแห่งความเป็นคนดีนี่แล้วก็มาฝึกหัดปฏิบัติอาศัยพ่ออาศัยแม่อาศัยครูอาศัยอาจารย์เป็นผู้สอนเราจึงมีระเบียบมีวินัยความเป็นอยู่ทางกายการยืนการเดินการนั่งการนอนการดื่มการพูดมีวินัยมีระเบียบวินัยจึงให้เกิดเป็นความงามเกิดความเป็นมงคลนี่อาศัยธรรมะสุภาษิตาจยาวาจาในการฝึกวาจาให้เป็นวาจาสุภาษิตวาจาสุภาษิตคือไม่พูดคำหยาบสำราบเพ้อเจ้อเหลวไหลไม่พูดหลอกลวงอำพรางพูดแต่ความสัตย์ความจริงเป็นผู้มีความสัตย์ความจริงพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์พูดสิ่งที่ให้เกิดความเจริญจิตเจริญใจเรียกว่าพูดเป็นสุภาษิตบุคคลที่ไม่มีวาจาเป็นสุภาษิตเป็นวาจาร้ายพูดแล้วก็ทำให้ผู้อื่นเกลียดชังหรือให้เกิดโทษเช่นการไปด่าไปว่าไปกล่าวร้ายป้ายสีผู้อื่นอย่างนี้เป็นวาจาที่ให้เป็นโทษเป็นฟืนเป็นไฟเล่าร้อนเพราะฉะนั้นการฝึกวาจาให้เป็นวาจาสุภาษิตย่อมนำมาซึ่งความเป็นอุดมมงคลดังเช่นในนิทานโคนันทวิสารจะเล่านิทานการพูดมีวาจาเป็นสุภาษิตให้ฟังนำมาประกอบในมงคลบทสุภาษิตาจยาวาจามีพรามผู้หนึ่งเป็นเจ้าของโคมีโคตัวหนึ่งที่มีกำลังแรงโคนั้นให้ชื่อว่าโคนันทวิสารเป็นโคที่มีกำลังสามารถลากเกวียนร้อยเล่ม เอาหินเอาทรายใส่ให้เต็มเกวียน500เล่มแล้วก็โคนี่สามารถลากเกวียนนั้นไปได้ท่านอยู่ต่อมาเจ้าของโคก็พูดให้หมู่ให้เพื่อนชาวบ้านทั้งหลายฟังว่าโคของเขานี่มีกำลังมากสามารถลากเกวียน500เล่มผูกต่อกันบรรทุกหินบรรทุกทรายสามารถลากไปได้เมื่อพูดไปคนอื่นก็ได้ยินได้ฟังจึงมีพวกเศรษฐีมาท่าพนันมาท่าพนันลงเงินกัน 1,000 ลงเงินกัน 1,000 กหาปณะเรียกว่าเป็นเงินหลายหมื่นพอมาท่าพนันน่ะให้ตามเจ้าของโคนันทวิสารก็นำโคมาเอาโคมาเทียมมาเทียมเกวียนที่เตรียมไว้เสร็จแล้วเจ้าของโคก็บอกโคก็พูดกับโคว่าไอ้โคขี้ข้อไอ้โคขี้ข้ามึงจงลากเกวียนเนี่ยไปให้จงได้เถิดนี่พูดไม่เป็นภาษิตพูดไม่มีปิยวาจา ที่โคก็เกิดความน้อยใจ เกิดความน้อยใจเกิดความเสียใจไม่มีกำลังใจสุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะลากเกวียนทั้ง500เล่มนั้นไปได้ ก็ยืนอยู่กับที่เพราะไม่มีแรงหมดแรงหมดกำลังใจพอได้ยินวาจาของพราหมณ์ผู้เป็นเจ้าของคือนายโคนันทวิสารพูดไม่เป็นสุภาษิตที่นี่นายโคนันทวิสารก็แพ้เศรษฐีเขาก็ริบเงินพันกหาปณะไปเจ้าของโคก็เศร้าโศกเสียใจหมดหมองมีจิตใจหมดหมองฟังฟังฟังฟังฟังได้ยินไหมเนี่ยจะเป็นคนปากตื่นเป็นคนหูหนวกฟังกำลังพูดให้ฟังไม่ให้คุยกันเดี๋ยวถึงเวลาให้คุยอย่าให้คุยกันเดี๋ยวนี้ให้ฟังเลยจำได้ไหมนิทานโคนันทวิสารเจ้าของโคพูดวาจาไม่เป็นสุภาษิตบอกว่าไอ้โคขี้ข้อไอ้โคขี้ข้ามึงจงลากล่อลากเกวียนไปให้จงได้เถิดโคก็หมดกำลังใจลากไปไม่ได้เขาแพ้พนันเขาเขาก็ยึดเอาเงินพันกหาปณะไปกินไม่ได้นอนไม่หลับที่นี่พอเสียทรัพย์ต่อมาโคจึงพูดกับเจ้าของคือโคพูดได้พูดรูปภาษากันบอกว่าให้ไปพนันใหม่แล้วก็ให้พูดวาจาให้เป็นสุภาษิตข้าพเจ้าจะสามารถลากล้อลากเกวียนนี้ไปให้จงได้เจ้าของโคก็ไปพนันถ้าพนันกับเศรษฐีครั้งที่สองนี่เมื่อเวลาเอาโคเข้าไปเทียมเกวียน500เล่มที่ผูกติดต่อกันไว้และก็บอกเจ้าของก็บอกกับโคว่าพ่อมหาจำเริญผู้มีกำลังมหาศาลพ่อจงลากล้อลากเกวียนนี้ไปให้จงได้เถิดพูดเป็นสุภาษิตนิ่มนวลอ่อนหวานโคก็มีกำลังฮึดกำลังร่าล่อลากเกวียนทั้ง500เล่มนั้นที่บรรทุกหินทรายไปได้ ก็เลยได้เงินทองอันต่อมาก็เอาไปทำการทำงานลากล้อลากเกวียนอะไรก็พูดว่าจะเป็นสุภาษิตโคนก็สามารถทำเงินทองให้แก่พราหมณ์ผู้เป็นเจ้าของได้จนกลายเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเรียกว่าเป็นเศรษฐีโคนันทวิสารขั้นต่อมาเกิดความประมาทว่าตนเองเป็นผู้มีเงินมีทองมีทรัพย์มากก็ใช้วาจาที่ไม่ดีระหว่างอยู่กับภรรยาคือแม่ภรรยาของเศรษฐีเศรษฐินีผู้เป็นภรรยาก็พูดเศรษฐีผู้เป็นสามีก็พูดกับภรรยาโอ้เรามีเงินมีทองมากมายขนาดนี้ทำอย่างไรเราจึงจะยากจะจนสักทีนี่เกิดความประมาทได้ว่าเมื่อตัวเองมีทรัพย์สมบัติแล้วก็ลืมตัวลืมใจลืมฐานะความเป็นอยู่ของตนเองก็อยากจะทุกข์อยากจะจนข้นแค้นถามกันวันไหนก็พูดโอ้ฝ่ายภรรยาก็บอกว่าพ่อเศรษฐีอย่าพูดอย่างนั้นเลยขึ้นชื่อว่าความยากจนข้นแค้นความอดอยากนี่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีโอ้ขอให้ทุกข์ให้จนเถอะนะเรามีทรัพย์สมบัติถึงขนาดนี้แล้วก็พูดอยู่อย่างนั้นอ่ะไม่ยอมฟังผู้เป็นภรรยาต่อมาจึงมีเทพพระบุตรจึงนิมิตตนเป็นคนแก่มาก็มาถามว่าโอ้ท่านทั้งสองเนี่ยพูดสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเศรษฐีโคนันทวิสารก็บอกว่าโอ้ตาแก่เราอยากจะทุกข์อยากจะจนเรามีเงินมีทองมากเดี๋ยวนี้เราโคนันทวิสารนี่ทำเงินทำทองทำรายได้ด้วยกำลังของโคที่ไปลากไปขนอะไรต่างๆเราอยากจะทุกข์อยากจะจนเทวดาที่นิมิตเป็นคนแก่ก็บอกว่าขึ้นชื่อว่าความยากความจนความไม่มีสติปัญญาความเศร้าหมองต่างๆมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีพ่อเศรษฐีอย่าอยากจะจนเลยขึ้นชื่อว่าความจนความทุกอย่างลำบากเป็นสิ่งที่ไม่ดีโอ้ขอให้ทุกข์ให้จนเถอะก็ไม่ยอมข้าพเจ้ามีเงินมีทองมากมายถึงขนาดนี้เมื่อทัดทานอย่างไรก็ไม่เชื่อไม่ฟังเทวดาคนแก่ที่เป็นเทวดาแปลงตัวแปลงร่างก็เลยบอกว่าโอ้ไม่ยากหรอกการอยากทุกอยากจนน่ะการที่จะทำให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีไม่ยากเป็นของง่ายๆให้พ่อโคนันทวิสารเนี่ยพูดกับแม่เศรษฐีเนี่ยพูดกับแม่ว่ากับภรรยาก็ให้พูดกันว่าไอ้ขี้ข้อไอ้ขี้ข้าคำไหนจะหยาบๆก็หามาพูดกันภรรยาพูดกับสามีไอ้ขี้ขอกไอ้ขี้ข้าไอ้โง่ไอ้ไม่มีสติปัญญาอะไรก็พูดไปทำที่ไม่ดีพอเทวดาบอกอย่างนั้นน่ะพ่อโคนันทวิสารเอาก่อนน่ะหาเรื่องผิดกับภรรยาไอ้ขี้ขอกขี้ข้าเลยว่ากันไปวาจาที่ดีๆเนี่ยไม่นำมาใช้ผลสุดท้ายเงินทองที่มีอยู่ก็ค่อยเสื่อมไปเสียไปเหมือนกับว่ามีปีกบินหนีเหมือนนกเหมือนกาเวลาพูดกับโคนันทวิสารก็ไอ้ขี้ข้อไอ้ขี้ข้าไอ้หน้าโง่สุดท้ายโคก็น้อยเนื้อต่ำใจโคก็ตองใจตายโคตายแล้วก็ เงินทองที่มีเป็นเศรษฐีค่อยหมดไปหมดไปสุดท้ายก็กลายเป็นคนทุกข์จนข้นแค้นส่วนผู้เป็นภรรยานั้นไม่ใช่ไม่ได้ใช้วาจาที่หยาบคายยังคงรักษาอยู่ผลสุดท้ายเมื่อทุกข์จนแล้วต่างคนก็ต่างแยกทางกันหาขอทานตามบ้านน้อยเมืองใหญ่ไปเพราะว่าเกิดความเสื่อมไม่มีมงคลเพราะวาจาไม่เป็นสุภาษิตแยกทางกันหาขอทานประทังชีวิตไปส่วนภรรยาเนี่ยขอทานไปไปถึงเมืองหนึ่งมีเศรษฐีในเมืองนั่นเห็นเข้าก็สงสารก็ยังมีบุญกุศลอยู่มีความเป็นมงคลอยู่วาจาสุภาษิตสงสารเศรษฐีเมืองนั้นก็เลยนำมาซุบเลี้ยงแล้วก็ตั้งไว้ในฐานะเป็นภรรยาก็เลยได้เป็นภรรยาของเศรษฐีอีกท่านอยู่ต่อมาผู้เป็นสามีขอทานไปหลายวันหลายปีหลายเดือนก็ไม่รู้ไปถึงบ้านของเศรษฐีที่เคยเป็นภรรยาส่วนภรรยามองเห็นก็จำได้จำได้ก็สงสารสามีของตนเองเกิดจากเหตุที่มีความประมาทไม่เชื่อฟังไม่ใช้วาจาที่เป็นสุภาษิตอยากทุกข์อยากจนอยากยากไร้ค้นแค้นเห็นว่าตนเองมีทรัพย์สมบัติแล้วก็เกิดความประมาทสุดท้ายก็จนเป็นคนทุกข์จนค้นแค้นและเป็นคนขอทานนี่เรียกว่าเศรษฐีกายกับกายมาเป็นคนขอทานเมื่อภรรยาเห็นอย่างนั้นขอทานมาถึงบ้านเศรษฐีที่ภรรยาอยู่ภรรยาก็สงสารก็เลยเอาก้อนทองคำเท่ากำปั้นเนี่ยมาก้อนหนึ่งแล้วก็เอาข้าวเหนียวนึ่งนี่แหละห่อก้อนทองคำนั่นกล่าวว่าให้สามีไปแล้ว คงจะไปขายเพื่อเลี้ยงชีวิตของตนให้สืบต่อไม่ได้อีกนานก็เลยเอาปั้นข้าวให้ทานแก่เศรษฐีที่จนนั่นเมื่อได้ปั้นข้าวจากภรรยาแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าเคยเป็นภรรยาของตนเองได้ปั้นข้าวเดินทางต่อไปดีอกดีใจเพราะจะได้ประทังชีวิตแก่หิวพอให้ความหิวหายไปก็จะไปกินที่อื่นก็ไม่กินแหละวันนี้ไปถึงสะพานข้ามแม่น้ำแม่น้ำคงคาไหลเชี่ยวน้ำลึกไปอยู่กลางยืนอยู่ตรงกลางสะพานมือก็แกะข้าวเหนียวกินแกะกินไปตาก็ไม่ดูตาก็เถอะมองไปที่อื่นเผลอไม่มีสติสตังไม่มีปัญญารอบคอบพอแกะข้าวกินไปกินมาพอข้าวมันแรงมากก้อนทองคำนั่นก็เลยล่วงลงไปตาก็เหลี่ยมมองเห็นรูปว่าเป็นก้อนทองคำโอ้ยเสียดายจะทำยังไงได้ตกลงในน้ำลึกไม่สามารถที่จะไปตามดำตามมองมาได้ผลสุดท้ายก็เลยทุกข์จนข้นแค้นไปจนตายนี่ด้วยความประมาทด้วยความไม่มีวาจาสุภาษิตตนที่มีความร่ำรวยมีอยู่มีกินมีทรัพย์สมบัติก็กลายเป็นคนทุกข์ยากจนข้นแค้นได้นี่ในนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบุคคลที่มีวาจาที่เป็นสุภาษิตย่อมนำมาซึ่งความ จริญในราบยศสรรเสริญทรัพย์สมบัติและในหมู่ในมิตรในพวกพ้องทั้งหลายย่อมให้ความยินดีให้ความสนิทสนมชมชอบเมื่อประมาทบุคคลผู้ประมาทไม่ตั้งอยู่ในความเป็นผู้มีสุวาจาสุภาษิตก็เลยทำให้ทุกข์จนข้นแค้นแม้มีลาภเกิดขึ้นแล้วก็ยังต้องพัดตกหายไปได้นี่เพราะฉะนั้นการที่มีวาจาเป็นสุภาษิตนี่แหละพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์พูดในสิ่งที่เป็นไม่เป็นโทษในปิยวาจาท่านบอกไว้ว่ากรรมเกิดจากวาจามี4อย่างวจีกรรมกรรมที่เป็นสุจริตคือเว้นจากความทุจริตเป็นผู้ไม่พูดปดโกหกปดมดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดหาเรื่องหาราวส่อเสียดใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลพูดเล่นพูดตลกขนองหาประโยชน์ไม่ได้นี่เรียกว่าเป็นวจีสุจริตถ้าเว้นจากความทุจริตก็จะนำมาซึ่งความเป็นอุดมมงคลนี่ได้นำธรรมะมาอธิบายในความเป็นมงคลคือพระหูสัจจันจะสิปัญจักความเป็นผู้ได้ยินได้ฟังได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วก็น้อมนึกตึกตองอันเป็นเหตุให้เกิดปัญญาที่ท่านเรียกว่าสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังสิ่งที่ดีก็ได้ยินได้ฟังก็รู้เรื่องสิ่งที่ไม่ดีก็ได้ยินได้ฟังก็รู้เรื่องแล้วก็นำมาเป็นคติที่เราจะไม่พูดสิ่งไหนไม่ดีพูดไปแล้วมันเกิดโทษเราก็ไม่พูดสิ่งไหนที่ดีพูดไปแล้วมีประโยชน์เราก็พูดนี่อาศัยจากการได้ยินได้ฟังเกิดปัญญาแล้วก็ใช้วาจาแล้วก็วินัยโยจะความเป็นผู้มีวินัยมีวินัยมีความสำรวมกายใจของตนให้อยู่ในขอบเขตแห่งความมันเป็นโทษทางกายกายเราไม่ไปฆ่าไม่ไปทำลายไม่ไปทำความทรมานต่อบุคคลอื่นสัตว์อื่นวาจาเราก็ไม่ไปพูดใส่ร้ายป้ายสีจิตใจเราก็ไม่ไปนึกคิดอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตจองเวรผู้อื่นตั้งเมตตาไว้ปรารถนาให้เป็นสุขนี่เมื่อปฏิบัติอยู่ในสามวาระนี่แหละก็จะนำความเป็นมงคลให้เป็นผู้มีกายมีใจมีสติปัญญาที่ดีมีความนึกความคิดที่ดีแล้วก็ดำเนินชีวิตทำธุรกิจการงานอันชอบเห็นประโยชน์ที่จะได้พึ่งพาสายในปัจจุบันและประโยชน์ในเบื้องหน้าทรัพย์สมบัติที่เราแสวงหามาได้และเราก็ทำทานให้ทานเรียกว่าช่วยเหลือเยื่อจุนบุคคลอื่นผู้อื่นด้วยจากสิ่งที่เราแสวงหาได้มาท่านเรียกว่าจาคะท่านจึงให้มีทานทานการให้จาคะการเสียสละนี่ก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มีกำไรในบุญกุศลในความดีในปัจจุบันเราแสวงหาทรัพย์ด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความบริสุทธิ์ได้มาตามความปรารถนา นี่เรียกว่าได้ประโยชน์ในปัจจุบันในการเลี้ยงดูตัวของเราเองเลี้ยงดูครอบครัวลูกหลานญาตินิดแล้วก็ทำบุญด้วยเพื่อให้เป็นประโยชน์คุ้มทรัพย์คือบุญคือการเสียสละการบริจาคก็จะเป็นนิสัยเป็นปัจจัยรวมเข้าสู่ดวงจิตดวงใจของเราแล้วก็จะออกดอกออกผลออกดอกออกผลไปในเบื้องหน้าเพราะว่ากรรมกรรมคือการกระทำเมื่อทำลงไปแล้วก็บรรจุอยู่ที่ใจของเรามีใจเป็นที่เก็บมีใจเป็นคำแห่งบุญและบาปเกิดจากการกระทำคือกรรมกุศลและกรรมทำอกุศลไว้ก็จะเก็บอยู่ในดวงจิตดวงใจอกุศลและกรรมทำสิ่งที่เป็นบาปไว้กุศลกรรมทำความดีไว้ก็เก็บอยู่ในดวงจิตดวงใจเพราะฉะนั้นผู้ได้ยินได้ฟังก็จะรู้เรื่องว่าสิ่งไหนเป็นบาปสิ่งไหนเป็นบุญเพราะถ้าหากว่าไม่ได้ยินได้ฟังเนี่ยบางทีเราก็เข้าใจผิดจะทำสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลนั่นแหละคิดว่าเป็นบุญหรือทำบุญเรื่องของบุญคิดว่ามันเป็นบาปเป็นอกุศลก็เลยทำไม่ถูกเพราะว่าการทำบาปนี่ก็ทำได้ง่ายๆทำไม่ยากผู้ไม่รู้จักบาปทำบาปได้ง่ายแต่ผู้รู้จักบาปทำบาปได้ยากผู้รู้จักบุญทำบุญได้ง่ายผู้ไม่รู้จักบุญทำบุญได้ยากเนี่ยมันจะมีอยู่สองอย่างอย่างนี้เพราะฉะนั้นการได้ยินได้ฟังแล้วเราก็จะประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องได้ทำบุญให้เป็นบุญได้ละสิ่งที่เป็นบาปได้นี่เมื่อทำไปแล้วรวมอยู่ที่ใจท่านจึงว่าต้นไม้อมผลเหมือนบุคคลอมกรรมกรรมที่ทำไว้แล้วเราจะไปคิดว่ามันจะไม่มีผลพอถึงการถึงเวลามันก็จะออกให้ผลเป็นวิบากออกมาให้ได้รับความทุกข์ทางกายทางใจของเราแต่ถ้ายังไม่ถึงการเวลาก็เหมือนกันกับต้นไม้นั่นต้นไม้เราปลูกไว้แล้วดอกผลมันอยู่ในลำต้นนั่นแต่ถ้ายังไม่ถึงการถึงเวลามันก็ยังไม่ออกดอกออกผลเราจะไปฟันไปสับไปฟันหาในต้นมันก็ไม่มีไม่เห็นลูกเห็นดอกมันแต่เมื่อลำต้นมันแก่สมบูรณ์บริบูรณ์เนี่ยมันถึงเวลามันก็ออกดอกก็มีผลออกมาอันนี้ก็เหมือนกันเรื่องบุญกรรมบุญกุศลคุณงามความดีเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ควรสร้างควรกระทำด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลสำรวมกายวาจาใจของตนให้อยู่ในขอบเขตแห่งความเป็นความดีและก็เจริญเมตตาภาวนาไหว้พระสวดมนต์ระลึกพุทโธธัมโมสังโฆประจำจิตประจำใจของเราใจของเราก็จะสงบก็จะตั้งมั่นสงบระงับเกิดปิติความสุขเกิดปัญญาความรู้ความเห็นในสภาวะธรรมตามเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนเป็นแต่เพียงของอาศัยอยู่ในสมมุติในโลกนี่แหละชั่วคู่ชั่วขณะเท่านั้นนี่เมื่อปัญญารู้จริงเห็นจริงในสภาวะธรรมนิจังทุกขังอนัตตาเข้าใจความเป็นจริงในธาตุสี่ขันห้าอายตนะทั้งหกที่มีอยู่ในกายของเรามีอยู่ในใจของเรา ก็จะรู้ละรู้วางจิตปล่อยวางอุปทานความยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางโล่งโปร่งสบายได้นี่ด้วยการภาวนาการภาวนาการเข้าใจในธรรมะเพราะฉะนั้นไม่มีส่วนใดที่จะให้ความสุขเราเกิดมาแล้วอาศัยเมตตาธรรมอาศัยธรรมะดังที่ได้กล่าวมาอาศัยเมตตาจากพ่อจากแม่และเราก็ต้องมาสร้างตัวของตัวเองด้วยธรรมะอีกด้วยการเจริญศีลสมาธิปัญญาทำบุญให้ทานประพฤติปฏิบัติบังคับกายวาจาใจของตนเองให้เป็นไปในขอบเขตแห่งความดีมีเมตตาธรรมมีจาคะธรรมและก็มีการภาวนาเพ่งดูความเกิดความแก่ความเจ็บความตายที่มีอยู่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงเราสวดสาธยายเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดากำหนดรูปเพ่งพินิจพิจารณาให้เกิดปัญญาแล้วก็จิตใจของเราก็จะถอนความยึดมั่นถือมั่นเข้าถึงความปล่อยวางความว่างเป็นความสุขความสงบจิตใจของเราเกิดจากการกระทำของเราเองของที่มีอยู่นี่แหละ4อย่างในกายของเราธาตุ4ขันธ์5อายตนะ6รวมแล้วก็คือกายกับใจต้องมาศึกษามาภาวนาให้รู้เรื่องกายเรื่องใจของเราจึงจะได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นของมีอยู่ถ้าผู้มีปัญญาก็จะได้ประโยชน์ท่านจึงมีอุปมาว่ากล้วยสี่หวีกล้วยมีอยู่สี่หวีในธรรมะอุบายธรรมของหลวงปู่ขาวหลวงปู่ขาวนารโยที่ท่านเคยมาอยู่วัดดงมอทองอุบายธรรมของหลวงปู่เป็นว่ากล้วยสี่หวีจัวน้อยนั่งเฝ้าพระเจ้านั่งสันนะจ๊ะไอ้กล้วยมีอยู่สี่หวีแน่นอนมันบ่มีปัญญาอันนั่งเฝ้าอยู่ซื่อๆผู้มีปัญญาพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนว่าผู้มีปัญญาเมื่อมาพิจารณาจะเข้าใจความจริงและจึงได้รับรสชาติแห่งความสุขนี่เป็นอย่างว่าตัวน้อยนั่งเฝ้าพระเจ้านั่งสันคือของเฮามีอยู่เฮามาถูกอยู่กับร่างกายนี่แหละกับธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลมมาถูกอยู่กับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเครื่องรับรู้ในจิตในใจของเฮาคันบ่พิจารณาเนี่ยเฝ้าอยู่นี่ก็ทุกข์ไปเรื่อยหลงกันไปเรื่อยกายหลงใจหลงกายใจอยู่กับกายใจบ่เห็นกายบ่รู้กายกายก็บ่รู้ใจคือกันกับตาเฮารูปกับตาเฮาเฮามองแนวอื่นเห็นด้วยตาแต่มันบ่เห็นเจ้าของผู้ใดเห็นด้วยตาเจ้าของเนี่ยนั่งอยู่ขันมอกระจกมาซองเบิ่งบ่เห็นเด้ด้วยตาเจ้าของนี่เรียกว่าตามันเป็นผู้เห็นแต่มันบ่เห็นตากายกับใจอยู่ในกันยุกด้วยกันใจกับบ่เห็นกายกายกับบ่รู้เรื่องของใจแต่ว่าอาศัยกันไปเลยอยู่นํากันไปทุกข์ไปเกิดแก่เก็บตายไปเกิดมาก็มาทุกข์เพราะหาอยู่หากินดิ้นรนไปก็ตายไปอยู่กันจังซี่แหละที่นี่ผู้มีปัญญาเป็นเปรียบมันก็ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ตื่นเบิกบานเพิ่นเลยได้สรรน่ะกล้วยสี่หวีคือมาพิจารณา ดินน้ำไฟลมธาตุทั้งสี่พิจารณาธาตุทั้งสี่เข้าใจมันเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปร่วมกันประชุมกันมาพิจารณาขันธ์ทั้งห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นเพียงสภาวะธรรมประชุมกันสุดท้ายก็ว่ามีอย่างผู้ที่เป็นธรรมก็คือใจผู้ที่รู้บ่ยึดบ่ถือรู้แล้วปล่อยรู้ระว่างจะเลยเป็นธรรมชาติรู้ที่บ่ทุกข์เพราะไม่ยึดไม่ถือไม่หลงไม่อยากเพราะรู้เท่าความหลงความอยากเรียกว่ารู้เท่ารู้เวทนาสัญญาสังขารนี่ญาตินี่มาอาศัยกล้วยสี่หวีห้าหวีนี่แหละอยู่นํากันนี่จึงได้เกิดความแจ่มมันยังเปรียบมันก็ว่าได้ฉันได้กินได้ฉันได้อิ่มนี่เข้าถึงธรรมแห่งความอิ่มความบริสุทธิ์ได้ด้วยการมากินกล้วยสี่หวีห้าหวีคือการมาเพ่งธาตุสี่ขันหาให้เข้าใจตามความเป็นจริงนี่เพิ่นยังว่ากล้วยสี่หวีเนี่ยน้อยนั่งเฝ้าพระเจ้านำสัตว์เพราะฉะนั้นภาวนาเบิ่งเพ่งกล้วยสี่หวีเพ่งดินน้ำไฟลมเพ่งเบิ่งเกิดแก่เก็บตายมันยังจะบ่หลงถ้ามันบ่รู้เรื่องเกิดแก่เก็บตายบ่รู้เรื่องกายเรื่องใจบ่รู้เรื่องสัญญาสังขารวิญญาณที่มีสัมผัสรับรู้อยู่กับใจนี่ใจนี่บ่มีปัญญามารู้ความจริงในสิ่งเหล่านี้เฮาก็สิบ่พ้นจากทุกข์บ่พ้นจากบาปจากกรรมไปได้นี่ให้ภาวนาเนี่ยภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆเพื่อร่วมจิตร่วมใจให้เป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วก็เพ่งเล็งไข้ควรจะเกิดความแจ้งแจ้งเกิดญาณความเห็นเกิดทัศนะความเห็นเกิดญาณความรู้ตามเป็นจริงเป็นยังว่าทั้งรู้ทั้งเห็นตามความเป็นจริงเห็นความจริงของสภาวะธรรมเห็นเท่าจริงจะได้เป็นผู้มีความสุขอันแท้จริงจริงจึงจะพ้นจากบาปจากกรรมจากเวรจากภัยทั้งหลายทั้งปวงในวันนี้ได้นำธรรมะมาบรรยายในสภาธรรมคือสภาของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมแต่มาฝึกกายฝึกวาจาฝึกจิตใจฝึกศีลฝึกธรรมฝึกมารยาทั้งกายทั้งวาจาฝึกการรู้ทั้งจิตใจด้วยสติระลึกรู้สัมปชัญญะความรู้ตัวนี่แหละปัญญาไขควรรู้เห็นแจ้งแจ้งในสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่คือกายกับใจของเราเมื่อได้ยินได้ฟังที่ได้ยกขึ้นมาอาศัยพระองค์สัจจันทสิปัญจะอาศัยการได้ยินได้ฟังนี่ละได้ยินได้ฟังแล้วจงนำไปไข้ควรจดจำนำไปไข้ไปควรไปภาวนาพินิจพิจารณาดูจริงเห็นจริงในอนิจจังทุกขังอนัตตาตามเป็นจริงแห่งสภาวะธรรมต่อจากนั้นก็จะได้รับความสุขความเจริญในธรรมมีความสุขยิ่งขึ้นไปในที่สุดแห่งการอธิบายธรรมะในวันนี้ขออธิษฐานจิตอธิษฐานอัญเชิญคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และด้วยจาคะความเสียสละด้วยศรัทธาความเชื่อมั่นในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ของพวกเราท่านทั้งหลายจงได้รวมเป็นพระเป็นกำลังเป็นอนุภาพดลบันดาลให้ดวงจิตดวงใจของพวกเราท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมะรู้ธรรมเห็นธรรมตามความเป็นจริงรู้ตัวรู้ตน แล้วก็ดำเนินชีวิตจิตใจของเราดำเนินความรู้ของเรานี่แหละให้เป็นไปตามทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาให้รู้เห็นความจริงตามลักษณะทั้งสามประการคืออนิจจังทุกขังอนัตตาตามเป็นจริงแล้วให้ถึงที่สุดวิมุตติหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงให้เป็นผู้เจริญด้วยธรรมะมีความสุขกายสบายใจในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจงทุกท่านทุกคนเทอญโอ้คือเสียงดังแท้แล้วหลวงตาเศร้าเว้า